Aziz birodarlar, barchamizga yaxshi ma'lumki, Ramazon nihoyatda qimmatli muhlat. Bu oy ham juda tez o'tib ketadi. Fursatni g'animat bilmagan inson keyin afsuslanib qoladi. Ramazonning barakotlaridan iloji boricha ko'proq bahramand bo'lishga harakat qilmog'imiz lozim. Agar odam shu qisqa muddatni chiroyli tartib bilan o'tkaza olsa, umrining qolgan qismini ham foydali o'tkazishga ishonch va tajriba hosil qilib oladi. Mana shu oyda qilinadigan ibodatlar aslini olganingizda boshqa oylarda ham qilinadi. Ramazon kelishi bilan shaytonlar zanjirband etilar ekan, solih amallar ham favqulodda ko'payadi. Kunduzi bir oy ketma-ket ro'za, kechalari uzun-uzun taroveh namozlari, ihson-u muruvvatlar, amr ma'rufu nahy munkarlar, tilovati Qur'on. Bunday mo'tabar mavsum arafasida inson ham ruhan ham moddiyan tayyorlab olishi, o'zini qo'lga olib azmu qarorini qat'iy qilishi ko'zlangan maqsadga erishishni osonlashtiradi.